คำสอนของหลวงพ่อชาว่าทุกข์เพราะคิดผิดตรงนี้คำว่าคิดผิดสัพปาลีคืออะไรอโยนิโสมนสิการหรือมิจฉาสังกัปปะขอให้พระอาจารย์กรุณาอธิบายอโยนิโสมนสิการแปลว่าอะไรและต้องปฏิบัติอย่างไรที่จะเจริญโยนิโสมนสิการและสัมมาสังกัปปะที่จริงหลวงพ่อชาไม่ค่อยได้สนใจคำปาลีเท่าไหร่แต่ความ ที่จริงก็ควรจะขยายความของคำว่าคิดผิดน้อยหนึ่งคือไม่ใช่ว่าคิดหมายถึงว่าคิดประโยคอะไรสักอย่างที่มันไม่จริงไม่ตรงแต่ว่าหมายถึงการมองหรือการกระทำภายในจิตท่าที่ของจิตมุมมองของจิตอันนี้จะอยู่ในภายใต้คำว่าคิดผิดนี้ได้ทั้งนั้นท่านจะแปลว่าอโยนิโสมนสิการก็ไม่ผิดคำแปลคำว่าอโยนิโสมนสิการทั่วไปก็คือทำในหรือโยนิโสมนสิการก่อนแล้วกันว่าทำในใจอย่างแยบคายก็คือมีมิติของปัญญา อยู่ตรงนั้นชัดเจนในคำว่าแยบคายหมายถึงว่าความคิดผิดการมองผิดมุมมองผิดนั้นก็คือการคิดการมองการมุ่งการดำริด้วยอวิชชาด้วยกิเลสทีนี้ในการเจริญโยนิโสมนสิการเราสามารถเห็นได้ว่ามีสองประเภทสองกระแสประเภทหนึ่งคือการใช้ความคิดหรือการปรุงแต่งหรือการสร้างท่าที่ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่ทำให้กิเลสลดน้อยลงหรือว่าอกุศลธรรมลดน้อยลงกุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นการพิจารณาความในเรื่องการทบทวนหรือการคิดในเรื่องความไม่สวยไม่งามของร่างกายก็ถือว่าเป็นโยนิโสมนสิการเพราะทำให้ความคิดหลงไหลอยู่กับร่างกายส่วนที่ชวนพอใจก็ลดน้อยลงหรือหายไปฉะนั้นโยนิโสมนสิการประเภทนี้มุ่งที่จะแต่งจิตให้งามส่วนโยนิโสมนสิการอีกกระแสหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็มุ่งตรงต่อความจริงการที่แยกเป็นสองอย่างนี้เราอาจเห็นได้ว่าคล้ายหรือตรงกับการแบ่งการพัฒนาจิตทั่วไปออกเป็นกระแสสมถะกับวิปัสสนานั้นการโยนิโสมนสิการเพื่อแต่งจิตเพื่อเปลี่ยนความคิดผิดเป็นความคิดถูกอันนั้นจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติฝ่ายสมถะการคิดในทางนี้มุ่งตรงต่อไตรลักษณ์ก็จะ เป็นไปในกระแสของวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นการคอยคิดคอยสังเกตคอยเรียนรู้เรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลาย จะว่าเรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการอย่างหนึ่งผลก็คืออนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตาสัญญาก็มีความคุ้นเคยกับเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในระดับสัญญาสัญญานี้มีความสำคัญมากมีอานิสงส์มากพอเมื่อจิตได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างดีจิตสงบพ้นจากนิวรณ์แล้วเป็นสมาธิแล้วจิตเนื่องจากว่ามีความคุ้นเคยในการพิจารณาในการรับรู้ต่อตรายลักษณ์ระดับคิดก็จะข้ามไปสู่ระดับเนื้อความคิดที่เรียกว่าวิปัสสนาได้ง่ายมีความคล่องแคล่วมีความพร้อมดังคำว่าคิดผิดของลุมพชานั้นก็เป็นก็ครอบคลุมทั้งความคิดระดับทิฏฐิมานะด้วยซึ่งมีหรือว่าความคิดในทางที่ประกอบด้วยความพอใจในกามหรือความโกรธความแค้นความพยาบาทหรือความโหดร้ายที่เป็นพวกมิจฉาสังกัปปะต่างๆแต่ทั้งหมดนี้ถ้าเรามองผ่านคำสอนเรื่องอริยสัจสี่ก็อยู่ในคำว่าสมุทัยหรือตัณหานั่นเองการที่ผู้ถามขอให้แปลเป็นปาลีอาตมาว่าเป็นนโยบายหรือว่าเป็นกุศโลบายเป็นแนวทางที่ดีที่วัดป่านานาชาติเมื่อมีคนต่างชาติมาซึ่งเรียนปรัชญาหลายปรัชญามีคำสอนในศาสนาต่างๆลัทธิต่างๆมากมายกายกองเลยแล้วมีศัพท์เทคนิคที่หลากหลายมากอาตมาเองนะก็แนะนำลูกศิษย์ลูกหาว่าเมื่อมีศัพท์ใหม่หรือศัพท์ตะวันตก หรือว่าศัพท์จากลัทธิอื่นก็ลองดูว่าสามารถแปลเป็นปาลีได้ไหมพอแปลเป็นปาลีได้ก็จะเป็นแนวทางในการอธิบายได้ดีแต่ถ้าไม่ตรงกับปาลีทีเดียวก็มีโอกาสสูงว่าในสายตาของเรามันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือความคิดผิดซะมากกว่า ไม่ได้สรุปว่าเป็นอย่างนั้น 100% แต่ว่ามันเป็น เมื่อเราเจอคำศัพท์จากตะวันตกหรือจากจิตวิทยาตะวันตกหรือจากที่ไหนก็แนะนำว่านี่เป็นวิธีหนึ่งในการวิเคราะห์ความหมายว่าเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเรารับได้มากน้อยแค่ไหน อาตมายอมรับว่าบางทีก็ใช้คำว่าอะไรไม่เชิงตกใจแต่ว่าเป็นห่วงว่าเมื่อมีลัทธิอะไรต่างๆ เข้ามาในเมืองไทยเป็นแฟชั่นเป็นฟอรัมเป็นอะไรต่ออะไรคนไทยส่วนใหญ่พอเห็นว่ากล่าวถึงเรื่องจิตเรื่องการฝึกจิตแค่นี้โอ้เหมือนพุทธศาสนาเลยสรุปง่ายเกินไปเพียงเพราะมีคำสอนเรื่องจิตเรื่องความสงบอะไร ง่ายๆอย่างนี้ก็สรุปตรงกับพุทธศาสนาเราต้องดูให้ละเอียดกว่านี้ วันนี้มีทั้งปริยัติธรรมวิจัยในสัมโพในสัมโพชฌงค์7ปฏิบัติอย่างไรต่างกันอย่างไรกับวิมังสา ปัญญามีหลายชื่อ แต่พระพุทธองค์มักจะแบ่งแยกตามหน้าที่ของมันโดยเฉพาะวิมังสา คือชื่อของปัญญาในหมวดอิทธิบาท4แล้วในอิทธิบาท4วิมังสามีหน้าที่ทบทวนวิเคราะห์ผลงานเพื่อจะได้ดูว่ายังมีข้อบกพร่องตรงไหนควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรหรือว่าถูกต้องตรงตามเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนเป็นตัววิเคราะห์ผลงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอันนี้ก็หลักใหญ่ของวิมังสาในระบบการศึกษาหรือว่าในอิทธิบาท4ซึ่งเป็นหัวใจของการศึกษาอยู่แล้วส่วนธรรมวิจัยธรรมวิจัยคือคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจที่มีสติตั้งมั่นอยู่แล้วพอมีสติแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจก็เกิดขึ้นอย่างปราศจากความพอใจและความไม่พอใจในโลกรับรู้ต่อสิ่งต่างๆว่าเป็นธรรมเป็นสิ่งเกิดขึ้นดับไปก็เลยสามารถเลือกเฟ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะละสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อความเศร้าหมองของจิตใจและจะสนับสนุนหรือจะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นกุศลคำแปลของคำว่าธรรมวิจัยที่แพร่หลายก็คือการเลือกเฟ้นธรรมการเลือกเฟ้นก็คือการเลือกเฟ้นว่ากุศลหรืออกุศลบุญหรือบาปส่วนหนึ่งของสมุทัยหรือเป็นส่วนหนึ่งของมรรคเป็นการวิจัยที่เกิดขึ้นได้ในจิตที่มีสติเท่านั้นก็จึงต่อจากสติแล้วนำไปสู่วิริยะความเพียรมีถามเรื่องประวัติคงไม่เล่าหรอกมันเล่ามามากแต่เมื่อคืนเนี่ยมีขอท่านอาจารย์โปรดเมตตาเล่าถึงประสบการณ์การภาวนาที่อินเดียก่อนกลับไปอังกฤษและไปทำงานที่ฟาร์มในสวิตเซอร์แลนด์ขอผ่านก่อนเพราะเวลามันจำกัดมันก็ไม่มีอะไรมาก ขอคำแนะนำในการปรับจิตใจปรับอารมณ์สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ซึ่งบางครั้งยังเคยชินกับการดูแลตัวเองเพื่อลดความขัดแย้งความเบื่อหน่ายความน้อยใจที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ คือถ้าการดูแลคนอื่นยากระดับปริญญาตรีการดูแลคุณพ่อคุณแม่โดยจิตไม่เกิดอาการเหล่านี้เหมือนระดับด็อกเตอร์หรือยิ่งกว่าด็อกเตอร์อีกเรามีสัญญามีของเก่ามีอะไรต่ออะไรที่ร้าวอารมณ์มากเป็นพิเศษนั้นไม่มีใครจะกวนสมาธิได้มากเ ท่าคนใกล้ชิดและ เมื่อเรามีความ ความกตัญญูกตเวทีเป็นทุนอยู่แล้วและความเราต้องการจะทำให้ดีที่สุดมันมีการขาดหวังและความเครียดยอมตามมาแล้วเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดเดี๋ยวนิสัยบางอย่างซึ่งสืบมาจากตอนเด็กมันก็มีโอกาสพุทธขึ้นมาเป็นระยะระยะสรุปแล้วว่าเราต้องให้อภัยตัวเองเป็นการทดสอบอันยิ่งใหญ่เราไม่ยิ่งถ้าเราไม่เคยปรนิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เราก็ขาดความสามารถบางอย่างด้วยแต่คำพูดของคุณพ่อคุณแม่มีน้ำหนักมากกว่าคำพูดของคนอื่นถ้าเป็นพยาบาลดูแลผู้สูงอายุโกรธน้อยใจหรือไปว่าเรายังไม่มีเหตุผลก็เราก็คงไม่ค่อยเป็นถูกเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราเองเนี่ยมันเจ็บใจมากทีนี้เมื่อเราเป็นผู้ละอายตัวบาปเกรงกลัวตัวบาปแล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยความกตัญญูกตเวทีเราก็กลัวบาปที่อาจเกิดขึ้นเพราะเราโมโหท่านแต่เราต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดธรรมดาที่สุดเพราะหนึ่งเมื่อเราดูแลท่านเราก็ขาดการพักผ่อนหนึ่งทำต่อเนื่องจิตใจเราก็มันจะขาดสติได้ง่ายเพราะเวลาที่จะดูแลตัวเองให้ดีก็น้อยลงเราก็เป็นห่วงท่านด้วยแล้วเมื่อท่านดื้อท่านอะไรมันรู้สึกจะเอาเป็นอารมณ์มากกว่าแต่คนอื่นนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดที่จิตใจก็จะหลุดเป็นครั้งคราวแต่ถ้าหลุดแล้วก็ตั้งต้นใหม่เหมือนเรานั่งสมาธิเราทำคุณงามความดีทั่วๆไปเผลอแล้วไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปเสียใจเบื่อหน่ายท้อแท้ถือว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะจิตมีการกระตุ้นกิเลสและสติไม่ทันก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นเราต้องพยายามตั้งสติให้ดีกว่านี้ต่อไปแล้วก็ทำต่อในเมื่อเราทำงานอย่างหนักต่อเนื่องหลายวันและจะเป็นหลายเดือนก็ให้เรารู้จักอนุโมทนาตัวเองบ้างจะให้กำลังใจตัวเองบ้างชื่นชมตัวเองบ้างเดี๋ยวก็เป็นสิ่งที่คนดีมักจะปกพร่องอยู่คือกลัวจะถือตัวถือตนหรือว่าความดีที่ทำไว้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องทำอยู่แล้วเราเป็นลูกก็กลายเป็นว่าความสุขความปลาบลื้มที่ควรจะได้จากการทำความดีแล้วก็ปัดออกไปคิดว่านี่คือคนดีไม่เอาความดีเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งมันก็ดีเหมือนกันแต่ในบางครั้งบางคราวนี้เพื่อเราจะมีกำลังใจที่จะสู้กับอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นเราต้องระลึกอยู่ในความดีที่เราทำไว้ไม่ใช่ความดีของเราไม่ใช่คุณสมบัติของเราแต่เป็นความดีที่เราทำไว้เพื่อจะเป็นที่ปลอบใจจะเป็นกำลังใจต่อไปแต่เรื่องความเบื่อหน่ายความน้อยใจอะไรมันต้องมีแน่นอนแต่อย่าไปเอาจริงเอาจังกับมัน อย่าไปหลงไหลกับมันแล้วก็สักแต่ว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในจิตเป็นครั้งคราวเท่านั้นเองดูแลคุณพ่อคุณแม่นั้นหรือว่าน่าชื่นชมที่สุดแล้วมีปัญหาในการอธิบายให้เพื่อนฝรั่งที่ไม่นับถือศาสนาได้ฟังว่าเรามาปฏิบัติธรรมเข้ารีทรีตเพื่ออะไรตัวเองเข้าใจว่าเพื่อสงบแต่อยากฟังคำอธิบายของอาจารย์แล้วรีทรีตนี้จะช่วยให้ใช้ชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไร ก็เริ่มต้นจากง่ายสุดว่าคนเราต้องการอะไรจากชีวิตคนเราไม่ต้องการอะไรจากชีวิตอันนี้ความหลากหลายของมนุษย์มันจะรวมเป็นสองข้อง่ายๆอย่างนี้ทุกคนรังเกียจหรือเกลียดทุกข์รักสุขเห็นไหมคนนับถือศาสนาก็เกลียดทุกข์รักสุขคนไม่มีศาสนาก็เกลียดทุกข์รักสุขใช่หรือไม่ในวิถีชีวิตของคนที่ไม่เคยภาวนาจุดมุ่งหมายของเขาโดยสรุปคืออยากให้มีความสุขให้มากที่สุดให้มีความทุกข์ให้น้อยที่สุดใช่ไหมทีนี้เราถือว่าเรื่องการพ้นจากทุกข์หรือการเสริมสร้างความสุขนั้นจะได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างแน่นอนต้องฝึกจิตใจถือว่าจิตเป็นที่ตั้งของความทุกข์และความสุขฉะนั้นเมื่อความสุขและความทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสนใจจะขึ้นอยู่กับจิตใจมากกว่าอย่างอื่นการหันมาสนใจศึกษาจิตใจของตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นและเพื่อสร้างเหตุให้เกิดสุขอย่างเป็นระบบอย่างเข้มข้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้วันแรกของรีทรีตอาตมาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าทำไมเราต้องมีที่พึ่งทำไมเราต้องปฏิบัติข้อแรกคือภัยอันตรายในปัจจุบันภัยอันตรายในปัจจุบันจากภายนอกมีตั้งแต่ภัยธรรมชาติต่างๆมีจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมผู้คนสิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ร่างกายของมนุษย์เปราะบางมากพร้อมที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยพร้อมที่จะตายทุกเวลานาทีเมื่อความเป็นอยู่ของเราขาดความมั่นคงความขาดเสถียรภาพไว้ใจไม่ได้เราน่าจะสนใจในวิธีที่จะปฏิบัติต่อภัยอันตรายเหล่านี้ไปในทางที่เป็นทุกข์กับมันให้น้อยที่สุดหรือว่ามีความสุขเท่าที่จะมีสุขได้โดยทั่วไปมนุษย์เราที่ไม่มีที่พึ่งและไม่มีแนวทางปฏิบัติจิตทางจิตใจก็ยอมเกิดปฏิกิริยาต่อความปลอดภัยรอบตัว ต่างๆนานาที่ล้วนแต่เพิ่มความทุกข์ ทั้งที่ไม่ต้องการความทุกข์เสียเลยในวันนี้อาตมาไม่มีเวลาจะขยายความแต่ลงไปพิจารณาในข้อนี้ในข้อที่สองว่าชีวิตของเราเจริญจะเสื่อมเพราะอะไรเป็นโดยบังเอิญเป็นรันดัมไหมเป็นเพราะกรรมพันธ์ไหมเป็นเพราะพระผู้เป็นเจ้าโดนบันดาลไหมเป็นเพราะดวงไหมเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมอะไรคือหลักที่กำหนดความเป็นอยู่ในโลกนี้ทางพุทธศาสนายืนยันว่าการกระทำด้วยเจตนาของมนุษย์ที่มีชื่อว่ากรรมกรรมเป็นผู้กำหนดเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของคงต้นมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดเป็นต้นตามที่เราสวดมนต์ทุกวันเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเราความสุขและความทุกข์ในอนาคตคุณภาพชีวิตในอนาคตขึ้นอยู่กับการกระทำด้วยเจตนาเหตุผลของพุทธศาสนาก็คือเราควรจะหันมาสนใจศึกษาเจตนาศึกษาวิชาว่าด้วยการทำบาปกรรมซึ่งเป็นการกระทำโดยเจตนาที่จะนำไปสู่ทุกข์ของตนและคนอื่นฝึกวิชาที่จะลดการกระทำเช่นนั้นให้น้อยที่สุดฝึกในการพัฒนาการกระทำด้วยเจตนาที่ปราศจากกิเลสซึ่งเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญถามคนที่ไม่เคยปฏิบัติมีไหมว่าบางสิ่งบางอย่างที่รู้ว่าดีมากดีมากแต่ไม่เคยทำสักทีรู้ไหมบางสิ่งบางอย่างยอมรับว่าไม่ดีเลยยอมรับว่าเสียหายยอมรับว่าเป็นนิสัยไม่ดีอะไรไม่ดีว่าจะเลิกก็ไม่ได้เลิกสักทีเพราะอะไรดังหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำลายชีวิตของเรานำไปสู่ปัญหาในขณะที่ทำรู้สึกสนุกและหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในระยะยาวในชีวิตในขณะที่ทำไม่สนุกดังถ้าเราดำเนินชีวิตตามสัญชาตญาณทั่วๆไปว่าสิ่งสนุกสิ่งที่ถูกใจฉันก็ทำสิ่งที่ไม่ถูกใจฉันก็ไม่ทำถ้าฉันต้องทำสิ่งที่ไม่ถูกใจฉันก็อึดอัดความเป็นอิสระคือวิถีชีวิตที่สามารถทำแต่สิ่งที่ถูกใจโดยไม่ต้องทำสิ่งที่ไม่ถูกใจไอ้นี่ความคิดของคนจำนวนไม่น้อยเลยและพุทธศาสนาว่าเดี๋ยวก่อนไอ้ที่ว่าอิสระในการทำสิ่งที่ถูกใจอย่างเดียวสิ่งที่ถูกใจเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปนะและสิ่งที่ไม่ถูกใจเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปนะเนี่ยมันลองดูตรงจุดนี้นั้นถ้าเราไม่ฝึกจิตในเรื่องนี้เรื่องการที่จะอยู่เนื้อความกระตุ้นหรือความต้องการทำแต่สิ่งที่ถูกใจโดยไม่สนใจในเรื่องความถูกต้องและสิ่งที่เบื่อหน่ายรังเกียจคัดค้านอึดอัดที่จะต้องทำในสิ่งที่ถูกใจเพราะไม่มีความอดทนแล้วก็ไม่ยอมจิตอ่อนแอต้องการผลทันทีอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีเหรอพุทธเจ้าว่าต้องฝึกที่นี้เมื่อมีความวิ่งวายใจเกิดตายแล้วไม่ได้ตายแล้วศูนย์นะตายแล้วมีที่ไปและที่จะไปมันก็ขึ้นอยู่กับที่เราอยู่โดยเฉพาะในทางด้านจิตใจถ้าจิตใจของเราในชาตินี้เต็มไปด้วยคุณธรรมละเอียดอ่อนงดงามร่างกายแตกตับไปก็จะไปเกิดในที่ละเอียดอ่อนที่งดงามที่พบที่เกิดต้องสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเกิดขอใช้ศัพท์ สามัญว่าผู้ที่จะเกิดจิตใจหยาบคายมันก็ต้องหาที่เกิดที่หยาบคายดังนั้นถ้าเราควรอย่างน้อยก็ควรจะพิจารณาในขอว่าตายแล้วเป็นยังไงจริงก็เป็นเรื่องที่เราพิสูจน์ไม่ได้แต่เราควรจะศึกษาไม่ควรจะเชื่องมงายว่าตายแล้วศูนย์ไม่ควรจะเชื่อว่าตายแล้วขึ้นสวรรค์นิรันดรนรกนิรันดรไม่ควรจะเชื่องมงายว่าตายแล้วเวียนว่ายตายเกิดแต่ควรจะพิจารณาให้ดีอย่างน้อยก็ควรจะในฐานะชาวพุทธเราในเมื่อผู้ที่เป็นพระอรหังสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความมหากรุณาที่คุณมาปัญญาที่คุณเปิดเผยเรื่องการวินวายใจเกิดเพื่อมุมมนุษย์เราจะได้ไม่ผิดพลาดเราก็ควรจะคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นเครื่องตัดสินชีวิตว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังเป็นต้นเนี่ยผู้กับฝรั่งก็อาจจะพูดเป็นบางส่วนบางแต่ถ้าจะสรุปง่ายๆว่าเข้ารีทรีแล้วมีความสุขชอบจบแล้วโอเคนั่นศิษย์เก่าหลายท่านอาจเกิดความสงสัยว่าได้มาปฏิบัติธรรมนับเป็นเวลากว่า10ปีแล้วแต่มาที่ไรเหมือนมาตั้งต้นใหม่เสียทุกครั้งไปเหตุเพราะการปฏิบัติไม่ต่อเนื่องและหรือการประพฤติตามอริยมรรคมีองค์8อย่างไม่สมบูรณ์เจ้าค่ะขอให้คำแนะนำด้วยมันไม่เหมือนแต่ก่อนหรอกแต่ก่อนนี้ผมยังไม่ข่าวอย่างนี้ยังเดินคล่องแคล่วในเมื่อ10ปีที่แล้วแก่ลงการปฏิบัติธรรมจนได้ผลจริงถึงขั้นอริยมรรคอริยผลยากยากมากและช้าด้วยแต่ในการวินวายใจเกิดในวัฏสงสารล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านปี10ปีหรือเท่าไหร่มันนิดเดียวชิปจอยจริงๆแล้วถ้าไม่ปฏิบัติจะเป็นยังไงฮะยิ่งแย่กว่านี้ฮะแต่ว่าเหมือนที่อาตมาพูดอยู่เสมอว่าการปฏิบัติคือวิถีชีวิตไม่ใช่ว่าปลีกวิเวกออกจากสิ่งแวดล้อม 6-7 วันมันจะเกิดผลอะไรมากมายถ้าว่าในชีวิตประจำวันไม่ได้สานต่อไม่ได้นำไปใช้ไม่ได้ทำให้ดีไม่ได้รักษาไว้อันนี้เราพูดอยู่เป็นประจำนี่พอมันไม่เหมือนการออกกำลังกายมันไม่ใช่ว่าทำวันละครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยมันจึงจะรักษาสุขภาพไม่ได้พอใช้แต่นี่มันเป็นฐานของการที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทีนี้อะไรเป็นเครื่องชี้วัดหรือว่าอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่ามันเดิมอาตมายังไม่ค่อยจะยอมรับในเรื่องนี้เพราะว่าที่เห็นมาหลายคนเมื่อจะวิจารณ์ในเรื่องนี้เอาเรื่องฌานเอาเรื่องญาณเอาไอ้ไรสูงๆมาเป็นเครื่องตัดสินแต่อาตมาก็ได้พูดแล้วหลายครั้งว่าไม่ปฏิบัติทุกง่ายสุขยากแต่ปฏิบัติถูกทางทุกยากขึ้นสุขง่ายขึ้นใช่หรือไม่ความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปทุกวันนี้มากขึ้นเป็นที่พึ่งได้ความสำรวมความเรียบร้อยคานิยมบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยยึดติดทุกวันนี้เราปล่อยวางได้แล้วศีล5ได้รักษาได้ดีขึ้นและได้สมบูรณ์ความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้ำใจคนอื่นหลายอย่างมันมีมันเพิ่มขึ้นมันไม่ได้ลดน้อยลงก็อยากให้ดูคุณธรรมทั่วๆไปดูกุศลธรรมอกุศลธรรมในชีวิตอย่าเอาแต่ประสบการณ์ในสมาธิความนิ่งไม่นิ่งในสมาธิเป็นเครื่องตัดสินอย่างเดียวโอ้ยมันนี่ได้ละครับตอบยาวเลยอยากกราบเรียนท่านอาจารย์เจ้าครับถ้าโยมเกิดเป็นมะเร็งขั้นสุดแล้วหมอจำเป็นต้องให้โมอร์ฟีนเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดขั้นรุนแรงในขณะที่ได้รับโมอร์ฟีนโยมคงไม่สามารถกำหนดลมหายใจได้เนื่องจากฤทธิ์ของยาจะทำยังไงเจ้าค่ะที่จะให้มีสติ อยู่กับลมหายใจได้ตลอดขณะที่ให้มอร์ฟีน ที่จริงนี่อยู่กับความสามารถของคุณหมอด้วยแล้วก็การพูดคุยกับคุณหมอเพราะว่ามอร์ฟีนถ้าอยู่ในระดับที่พอดีก็ระงับเวทนาได้โดยไม่ต้องถึงขั้นที่เราขาดสติหรือว่าตั้งสติไม่ได้เลยต่อมาจำได้ตอนแคนดี้อยู่ขั้นสุดท้าย ก็เด็กอายุยังน้อยอย่างวัยรุ่น18-19ตอนนั้นจำไม่ได้แล้วหลังจากต่อด้านเลยมอร์ฟีนตลอดตอนท้ายยอมแล้วอาตมาประตนไปเยี่ยมไปถามว่าแล้วฉีดมอร์ฟีนเป็นยังไงเขาบอกว่าตั้งแต่ฉีดมอร์ฟีนเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เข้าใจที่ท่านอาจารย์เคยสอนตลอดว่าเวลามีสมาธิเหมือนจะมีเวทนาจะมีความคิดอะไรที่มันห่างๆมันไม่ได้มายุ่งกับจิตใจมันแยกออกจากกันได้เขาบอกว่าเขาทำได้เพราะมอร์ฟีนแล้วอาตมาจึงได้ขอคิดเหมือนกันว่าถ้ามีการพูดคุยการทำความเข้าใจกันระหว่างคนไข้กับคุณหมอแล้วคุณหมอก็มีก็สามารถจะปรับมอร์ฟีนให้ระดับที่บรรเทาอาการทรมานแต่พอมีสติพอรู้ตัวได้ก็คงจะดีที่สุดอย่าไปลืมด้วยว่าถ้าไม่ฉีดมอร์ฟีนเลยถ้าเวทนารุนแรงมากมันก็ตั้งสติไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคือถ้าไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป ในไม่ทราบในเมืองไทยมีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเมืองนอกเคยเห็นที่ก็มีคนไข้สามารถเปิดปิดดวงมอร์ฟีนได้ให้ปรับของตามความต้องการของเขาเองได้ถ้ามีอย่างนี้ก็ยิ่งดีใหญ่ทุกวันนี้มีการตรวจในระดับ DNA ได้ว่าเรามีความเสี่ยง ที่จะเป็นโรคร้ายแรงแค่ไหนถ้าเราตรวจพบว่าตัวเองมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งสูงมากเราควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์ในการภาวนาอย่างไรบ้างครับ ก็หลายประเด็นประเด็นแรก ก็ทำให้เราไม่ขี้เกียจภาวนาให้ก็ช่วยในการเจริญมรณสติอย่างที่จันจิ๋วเพิ่งอบรมมาอนอกจากนั้นแล้ว DNA ไม่ใช่ชะตากรรมมี มีการทดลองกับหนูเขาทำกับมนุษย์ไม่ได้จะมีหนูที่เป็นมันเป็นพันหนึ่งที่มี DNA คล้ายๆอย่างนี้คือโอกาสสูงมากที่จะเป็นมะเร็งหรือเป็นขออภัยอาตมาก็จำไม่ค่อยแม่นแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือหนูที่เกิดขึ้นแล้วโดยทั่วไปภายในเวลาไม่นานจะเป็นโรคร้ายแรงสักกี่สิบเปอร์เซ็นต์ 70% อะไรเป็นต้นแล้วเขาเอาหนูที่เพิ่งเกิดแล้วนี้ไปอยู่กับแม่ในตระกูลหนูที่รักลูกมากให้ความรักให้ความอบอุ่นอย่างพิเศษปรากฏว่าหนูนี่ที่มี DNA ที่จะเป็นโรคร้ายแรงแทบจะไม่เป็นโรคเลยเพราะความรักของแม่ที่รับตั้งแต่แรกเกิดเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสรุปแล้วว่า DNA ไม่ใช่ชะตากรรมแล้วเมื่อถึงจะมี DNA จะเป็นหรือไม่เป็นโรคขึ้นอยู่กับจิตใจขึ้นอยู่กับการปฏิบัติธรรมของเราส่วนหนึ่งมันไม่ใช่ว่ารับรองได้ว่านั่งสมาธิไม่เป็นแต่ว่าโอกาสที่จะเป็นลดน้อยลงด้วยการพัฒนาทั้งจิตใจอันนี้ว่าพัฒนาชีวิตไม่ว่าในเรื่องการอาหารการกินวิธีชีวิตและเรื่องการภาวนาเรียกว่าระบบองค์รวมของพระพุทธเจ้านี่แหละช่วยได้เยอะเพราะนั้นก็ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างในเรื่องการรักษาและป้องกันไม่ให้เป็นการปฏิบัติธรรมก็เป็นแนวทางสำคัญหรือเมื่อมีโอกาสที่จะเป็นมากกว่าคนอื่นเราก็น้อมนำไปใช้ในการเจริญมรณสติเพื่อเราจะได้ขยันในการปฏิบัติกราบนมัสการพระอาจารย์ยักษ์เรียนถามว่าพระไทยวัตถุอยู่ที่แถวหัวใจหรือสมองคะก็หัตถ์ไทยพระหัตถ์ไทยอยู่ดูเนี่ยเป็นวัตถุที่อยู่ตรงนี้ซึ่งที่เทศเมื่อกี้อาตมาเคยอ่านหนังสือที่ทางตะวันตกเขียนวิจารณ์วิสุทธิมรรคหรือว่าอัตถกถาอาจารย์แล้วเขาบอกว่าโอในส่วนหนึ่งเป็นมีความคิดที่ละเอียดลึกซึ้งมากแต่ในขณะเดียวกันยังมีความคิดแบบนิยายแบบไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลย อย่างเช่นความเชื่อว่ามีหทัยวัตถุมีวัตถุอะไรสักอย่างอยู่ในหัวใจเป็นที่เกิดของอารมณ์อะไรต่างๆตอนนี้ก็มีการพิสูจน์ว่ามีจริงแล้วก็มีเซลล์สมองจิตวิญญาณก็อยู่ในหัวใจไอ้ตัวหัวใจนี่ทั้ง 40,000 ก็มีเซลล์ที่เป็นบริวารแล้วเซลล์เหล่านี้ทำงานเหมือนสมองเรียนรู้ได้ตัดสินได้แล้วไอ้การติดต่อระหว่างหัวใจกับสมองปรากฏว่าข้อมูลจากหัวใจขึ้นไปที่สมองมากกว่าคำสั่งจากสมองลงไปที่หัวใจนั้นมันก็อยู่ที่ตรงนี้ ข้อสองเดี๋ยวจะพยายามชับหน่อยสมาธิจำเป็นต้องเกิดในปฐมชาปฐมฌานเป็นอย่างน้อยหรือไม่คะในอริยมรรคมีองค์แปดที่ปรากฏในพระสูตรพระพุทธองค์ขยายความขององค์มรรคเมื่อไรสมาธิต้องอธิบายในเชิงฌานสี่ทุกครั้งเลยฉะนั้นเราบอกว่าในความหมายของพระไตรปิฎกหรือพระสูตรปิฎกสมาธิคือรูปฌานสี่ดังอย่างน้อยคือปฐมฌานเรื่องนี้มันเป็นการทกเถียงกันตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วเพราะเอฟไอที่ตอนหลังนี่เรียกว่าวิปัสสนาธุระอะไรที่ไม่เน้นในเรื่องการเจริญสมาธิท่านก็มีมติขึ้นมาว่าในขณะของการตรัสรู้ธรรมในขณะนั้นต้องมีอริยมรรคมีองค์8รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมรรคสามัคคีก็จริงในขณะนั้นจิตต้องอยู่ในฌานหรือว่าปฐมฌานแต่ก่อนหน้านั้นไม่จำเป็นคือในภาคปฏิบัติตลอดถึงขณะสุดท้ายวินาทีสุดท้ายที่บรรลุฌานไม่สำคัญหรือไม่จำเป็นไม่ใช่ไม่สำคัญไม่จำเป็นตอนนี้ก็เป็นมติที่ทกเถียงกันฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าก่อนที่จิตจะเกิดสมาธิต้องเจริญสมาธิถึงขั้นฌานและต้องคล่องแคล่วในฌานการเข้าการออกว่าจึงจะเป็นฐานที่มั่นคงของปัญญาระดับวิปัสสนาหรือว่าวิปัสสนาที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็เถียงกันว่าในพระสูตรนั้นหมายถึงว่าในขณะแห่งการตรัสรู้ไม่ได้หมายถึงในระหว่างการปฏิบัติก็นี่ก็พวกนักวิชาการก็ชอบถกเถียงกันผมได้ยินว่าพระโสดาบันจะต้องกลับมาเกิดแต่ไม่เกิน7ชาติเป็นอย่างมากผมอยากจะทราบว่าผู้ที่เข้าถึงโสดาบันแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พวกนี้จะมีลักษณะอย่างไรมีนิสัยอย่างไรมักจะมีอาชีพการงานอย่างเช่นไรบ้างน่าสนใจเนาะคนพวกนี้จะมีแนวโน้มที่จะบวชพระกันหมดเลยหรือเปล่าถ้าสถานการณ์ไม่เอื้อต่อการที่จะได้เป็นพระล่ะครับหรือเกิดมาแล้วสถานการณ์บังคับให้ต้องทำบาปหรือเกิดมาในประเทศซึ่งไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยท่านอาจารย์คิดว่าคนพวกนี้จะเลือกทางเดินของชีวิตอย่างไรครับน่าสนใจคือว่าจะไปเกิดที่ไหนจะไปเกิด ที่อิรักอิหร่านมันก็คงเป็นไปได้ยากเพราะว่าไม่ใช่ว่าที่เกิดนี่มันเป็นโดยบังเอิญผู้ที่มีจิตใจระดับนี้ต้องมาเกิดในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติหรือเอื้อต่อความเจริญในธรรมฉะนั้นก่อนหน้านี้โสดาบันทั้งหลายพระโสดาบันทั้งหลายก็ต้องมาเกิดในเมืองพุทธสี่เกือบทั้งหมดทีนี้พุทธศาสนาเริ่มจะเจริญในต่างประเทศมากขึ้นมากขึ้นก็เลยว่าที่สมควรจะเกิดก็เพิ่มมากขึ้นเกิดต่างประเทศได้แล้วแต่ถ้าก่อนเนี่ยถ้าเกิดมันต้องมาเกิดเมืองไทยส่วนมากจะไปเกิดที่อีสานอาตมาจึงเคยบอกว่าอีสานนี่เป็นประเทศมหาอำนาจทางคุณธรรมเพราะผู้ที่มีจิตใจสูงสุดส่วนมากอยากไปเกิดที่อีสาน ทีนี้จะคือเรื่องนี้จะวิเคราะห์ยากแต่อ อาตมาว่าเหมือนเกิดมาเหมือนพระโสดาบันเหมือนเป็นเป็นเยื่อหุ้มคุณธรรมจนกระทั่งวันใดวันหนึ่งจะมีอะไรเจาะเข้าไปแล้วความเป็นโสดาบันก็ปรากฏฉันจะดูที่ครูบาอาจารย์บางท่านผู้ที่บวชไม่นานบางทีก็เพิ่งบวช6เดือน1ปีก็มีประสบการณ์แล้วทางก็บรรลุตั้งแต่บวชใหม่ๆซึ่งเราสันนิษฐานว่านี่น่าจะมีสิทธิ์คือเราพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าแม้แต่ท่านไม่เคยเจอองค์ไหนที่เคยยืนยันว่าตัวเองเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ว่าเราสังเกตได้ว่าบางท่านเนี่ย ต้องสู้กับกิเลสเวลานานพอสมควรแต่บางท่านนี่ก็เร็วและง่ายซึ่งเราอย่างน้อยเราก็สรุปว่าท่านมีบารมีติดตัวมาจากชาติก่อนแต่ถึงถ้าจะเป็นท่านพระโสดาบันเนี่ยเราไม่แน่ใจทีนี้ถ้ามีลักษณะยังไงนิสัยอย่างไรก็คงจะสรุปได้ว่าเป็นเด็กที่ดีจะคงจะมีแววตั้งแต่เด็กนอกจากว่าไปส่งเรียนที่โรงเรียนคริสหรือโรงเรียนอินเตอร์ซึ่งอาจจะสับสนสักพักหนึ่งมีอาชีพการงานก็คงไม่แน่ไม่นอนแต่ว่าก็คงจะพยายามหาอาชีพที่เป็นสมาอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่เอาเงินเอาทองเป็นใหญ่แต่ถ้าเกิดในตระกูลที่มีกิจกรรมของตระกูลที่ท่านอาจจะได้รับงานนั้นด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ก็ได้แต่ธรรมว่าส่วนมากส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีโอกาสก็คงจะออกบวชถ้าออกบวชได้เรื่องนี้วางแค่การสันนิษฐานไม่มีข้อมูลชัดเจนในเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องที่บางทีเราเห็นพระนั่งชั้นน้ำปานะกันสงสัยว่าทางคุยเรื่องอะไรเนี่ยจะพวกนี้เราจะชอบคุยกันมันเป็นเรื่องคุยสนุกเวลาที่น้องสาวเดินทางไปตามที่ต่างๆมักจะได้เจอวิญญาณวงเล็บผีปิดวงเล็บอยู่เป็นประจำจนเกิดความกลัวมากขึ้นและไม่แน่ใจว่าน้องสาวเห็นผีจริงๆหรือว่าคิดไปเองอยากทราบวิธีที่จะทำให้น้องสาวกลัวน้อยลง คือน้องสาวเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นจริงหรือไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งแต่การเห็นในจริงดังเราไม่ต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เห็นผีหรือไม่ใช่แต่เราวิเคราะห์หรือว่ามุ่งที่ความกลัวอาตมาคุยกับเด็กเรื่องนี้ข้อถามของอาตมาข้อแรกก็คือพวกเราทุกข์ไหมเรื่องผีทุกข์เพราะผีหรือทุกข์เพราะความกลัวผีมีใครเคยทุกข์เพราะผีไหมไม่ทุกข์เพราะกลัวผีไหมทุกคนดังตามหลักพุทธศาสนา เราถืออริยสัจสี่เป็นใหญ่ใช่ไหมนั้นปัญหาของมนุษย์ไม่ใช่ผีปัญหาของมนุษย์คือทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเพราะเห็นผีเพราะกลัวผีเพราะนั้นเรามาจบเรามาปฏิบัติตรงนี้นั้นสิ่งที่เราต้องชนะสิ่งที่เราต้องปล่อยวางคือตัวกลัวทีนี้ความกลัวเป็นสิ่งที่ปรากฏทั้งกายทั้งใจและการอาการทางกายอาการทางจิตปรุงแต่งซึ่งกันและกันเป็นฟีดแบ็กซิสเต็มหมายถึงว่าบางทีก็สิ่งมากระตุ้นทางหูยังไม่ทั้งคิดอะไรเลยกลัวขึ้นมาเพราะเคยกลัวพอมีอาการกลัวขึ้นมาในกายเพราะจิตก็รู้อาการอย่างนี้แปลว่ากลัวหรือกลัวผีความคิดก็จะปรุงแต่งออกไปด้วยความคิดพอคิดมากความคิดแดนกระตุ้นร่างกายเพิ่มอาการของกายปรุงแต่งให้คิดต่อมันเพิ่มมันเป็นวัฏฏะอย่างนั้นนี่เป็นเหตุที่ว่าเขากำลังกลัวอะไรสักอย่างสมมติว่ามีเพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีอะไรมันแค่กิ่งไม้หักหรือว่าเป็นแค่นั่งแค่นี้มันรับไม่ได้ใช่ไหมพอนี้กำลังจะพูดเฉพาะในเรื่องเหตุผลถึงเหตุผลนี่มันสู้กับความฟุ้งซ่านไม่ได้และที่สำคัญไม่ได้มีผลต่ออาการทางกายด้านผู้กลัวต้องหาทางแก้ทั้งสองสองด้านพร้อมกันทีนี้วิธีง่ายสุดก็คือเปลี่ยนท่าที่กลายเป็นนักวิจัยเนี่ยเป็นผู้ศึกษาความกลัวความกลัวคืออะไรความกลัวเกิดตรงไหนลักษณะอาการมันเป็นยังไงไหมดูตั้งแต่ศีรษะล่องไปถึงเท้าให้ไปจับว่าอาการที่เราเรียกว่ากลัวมันอยู่ตรงไหนเหงื่อออกไหมหัวใจเต้นไหมมันรู้สึกในท้องไหมรู้สึกที่หน้าอกไม่รู้สึกตรงไหนยังไงทีนี้ ในการร่างกายนี้จะเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับเอกคนขี้น้อยใจเพราะอะไรเพราะร่างกายนี้พอเราหันมาให้ความสนใจมันก็จะดีขึ้นทันทีพอเองมันเครียดตรงไหนมันเกร็งตรงไหนกำลังกับมือกำลังกัดฟันมันอะไรพอเรารู้สึกตัวรู้ตัวแล้วจะผ่อนคลายเหมือนเราให้ความอบอุ่นพอมันผ่อนคลายนี่สิ่งที่กระตุ้นให้คิดต่อก็น้อยลงและไอการที่เราท่านมาสนใจดูสนใจพิจารณาอาการของกายในเวลานั้นคือเป็นงานที่จิตทำแล้วไม่มีโอกาสที่จะไปคิดปรุงแต่งต่างๆมันก็ได้ทั้งสองอย่างคือการท่านมาสนใจตัวความกลัวความคิดก็ระงับลงด้วยปริยายเพราะว่าตอนนี้จะมาดูที่กายและพอเราดูที่กายแล้วอาการต่างๆพอรับความสนใจก็จะผ่อนคลายนี่ถึงแม้ว่าจะระงับความฟุ้งซ่านและความปรุงแต่งได้ด้วยศรัทธาเป็นต้นอิทธิปิโสภควาอะไรแบบมันอาจจะได้นะเป็นวิธีหนึ่งแต่ถ้าเราไม่หันมาสนใจที่กายพอเราระงับความคิดปรุงแต่งด้วยคำบริกรรมและคำสวดมนต์อาการท้องกายยังผิดปกติอยู่พอเราขาดสตินิดเดียวอาการทางกายก็จะปรุงแต่งมันจะสั่งให้คิดต่ออีกระลอกหนึ่ง พราะฉะนั้นแก้ที่กายที่ใจนี่ก็เป็นวิธีละความกลัวนอกจากนั้นแล้วก็ระลึกว่าเมตตาธรรมผู้มีเมตตาผู้ตั้งอยู่ในเมตตาเป็นที่รักของมนุษย์และเป็นที่รักของอมนุษย์อันนี้ดีสำหรับสอนเด็กๆฮะถ้าเราเป็นผู้มีเมตตาไม่คิดพยาบาทใครไม่คิดปองร้ายใครนี่อันตรายจากอมนุษย์ทั้งหลายทันทีอมนุษย์ไม่เคยก่อกวนไม่เคยรบกวนไม่เคยเบียดเบียนผู้มีเมตตาแผ่เมตเห็นที่จริงเห็นผีอะไรมากเนี่ยมันก็เป็นก็เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันจะใช้มันประโยชน์ในการเจริญมรณสติตายแล้วนี่ตายแล้วนี่ตายแล้วอันนี้ตายแล้วก็ได้มรณสติบ้างหรือจะเจริญเมตตาภาวนาขอให้มีความสุขความสุขเถิดเนี่ยจิตก็เป็นบุญเป็นกุศลตลอดเวลาเหมือนเป็นธรรมทูตของเราข้อเรียนถามว่าประสบการณ์ที่พระอาจารย์คิดว่ามีค่ามากที่สุดในการจำพรรษาในถ้ำถ้ามีเดี๋ยวอ่านไม่ออกที่มีค่ามากที่สุดในการจำพรรษาในถ้ำหนึ่งปีถ้ามีอย่างอื่นที่ได้ประโยชน์มากในการปฏิบัติธรรมแล้วใช้ในการดำรงชีวิตค่อยเข้าใจเท่าไหร่ถามเรื่องการประสบการณ์ในถ้ำคืออาตมาอยู่ในถ้ำหนึ่งปีแต่ผมเป็นอยู่ไปอยู่มาก็กลายเป็นปกติธรรมดาของเราเป็นหนึ่งปีในชีวิตของเราแม้แต่เรื่องที่ไม่ปกติกลายเป็นปกติได้ถ้ามาเคยชินนั้นก็ยังไงอาตมาก็ฝันตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่วันใดวันหนึ่งอยากจะเป็นฤาษีอยู่ในถ้ำแต่เป็นแล้วอาตมาก็ตอนเล่าถึงขออภัยคนที่เคยฟังมาเล่าให้ฟังว่าตอนอยู่อินเดียก็ใช้ชีวิตเป็นสาธุคนหนึ่งอยู่ภาคหนึ่งแล้วอาตมาก็ขึ้นไปในภูเขาหิมาลัยแถวเมืองสิมลาเลยเมืองสิมลาขึ้นไปทางเหนือไปทาง จะไปทางทิเบตมั้งแล้วอาตมาก็มีสตางค์ไม่บางเล็กน้อยและบางวันก็เอาสตางค์ออกจากกระเป๋าสมมติว่า3รูปีแล้วก็จะขึ้นรถเมล์แล้วเขาจะบอกว่าไปไหนก็วาง3รูปีแล้วก็ขอให้ไป3รูปีแล้วก็3รูปีจบแล้วคือลงแล้วก็เดินอย่างนี้คือไม่อยากจะเป็นผู้กำหนดแล้วแต่ก็พยายามให้เป็นไปตามบุญตามปารมีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้วันหนึ่งก็ลงจากรถเมย์อยู่บนเขาแล้วก็เจอชาวบ้านถามว่าท่านจะไปไหนบอกว่ากำลังหาที่ภาวนาเขาบอกว่ามีที่ดีแล้วก็พาก็เมตตาพาไปลงหน้าผาลงไปถึงมีถ้ำเข้าไปข้างในมีที่พักมีที่นั่งสมาธิเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูแล้วอาตมาก็ได้ไปอยู่ที่นั่นโอ้ยมีความสุขมากเรื่องอาหารอย่างนี้อาตมาก็ส่วนมากเอาความรู้จากหนังสือ ก็รู้ว่าถ้าเป็นฤาษีได้ต้องทานมื้อเดียวแต่นี่ก็ไม่มีบิณฑบาตใช่ไหมก็อาตมาก็ซื้อข้าวสารถุงหนึ่งกับถั่วเขียวถุงหนึ่งกับเกลือแล้วก็มีหม้อแล้วทุกเช้าก็จุดไฟแล้วก็ตั้งหม้อกับน้ำแล้วก็ข้าวถั่วเขียวเกลือใส่ลงไปในหม้อต้มให้สุกแล้วก็ฉันวันละมื้ออันนี้รู้สึกว่าเป็นเคร่งกว่าตอนบวชเป็นพระในพุทธศาสนาเยอะเลยที่นี่ถ้ำศักดิ์สิทธิ์นี้มีพราหมณ์คนหนึ่งที่อยู่ข้างล่างคือข้างล่างเป็นแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำสัตเลจแล้วก็มีทางขึ้นหน้าผาขึ้นที่ถ้ำแล้วก็ถ้าเป็นวันสำคัญในศาสนาเขาจะไปทำบุญกันในถ้ำเพราะว่ามีเทวรูปอยู่ในถ้ำเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนละแวกนั้นทีนี้พออาตมาไปอยู่คนเมื่อไม่ค่อยก็ขึ้นไปเขาเกรงใจพราหมณ์ที่ดูแลทำความสะอาดในถ้ำขาดรายได้เพราะว่าคนก็วางสตางค์ไว้พราหมณ์คนนี้เก็บไว้ก็เลยเขาไม่ได้รายได้เขาก็เลยไม่พอใจอาตมาตอนนี้อาตมาเริ่มจะมีชื่อเสียงว่าฤาษีหนุ่มจากอังกฤษอยู่ในถ้ำนี่ชาวบ้านก็เกรงใจทีนี้พราหมณ์คนนี้ไปยั่วยุชาวบ้านว่าอาตมาเป็นฝรั่งเอาเนื้อสัตว์เขาไปกินในถ้ำเป็นบาปเป็นกรรมทำให้ที่ศักดิ์สิทธิ์เศร้าหมองเป็นการทำลายพระศาสนาวันหนึ่งก็นั่งอยู่ข้างนอกถ้ำจนเช้าได้ยินเสียงอะไรข้างล่างมีชาวบ้านเดินขึ้นมามีจำนวนหลายสิบคนถือจอบถือมีดหรืออะไรจะไล่อาตมาออกจากถ้ำดูน่ากลัวพอแล้วกวนทีนี้อาตมาก็ยืนอยู่แล้วพราหมณ์คนนี้ก็เป็นผู้นำหน้าแดงแล้วก็ชี้เนี่ยอาตมาเนี่ยคนนี้อาตมาเรียนภาษาฮินดีไม่กี่คำแต่บรรลุคำว่าสกปรกคือกันดีและคำว่าบุรุษคืออาดามีแล้วก็กันดีอาดามีเป็น dirty man นี่เนี่ยคือเป็นคนทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำชาวบ้านก็โกรธมากอาตมาคิดว่ามันจะเป็นเรื่องแล้วทีนี้อาตมาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์เป็นปีไม่เคยไม่มีอะไรเนี่ยเขาไม่เชื่อพอดีมันมีครูที่โรงเรียนที่พูดภาษาอังกฤษได้เป็นล่ามแล้วพอครูคนนี้เสนอตัวเป็นล่ามนะสามารถพูดได้คือชาวบ้านที่จริงเขาแบบลืมใส่อยู่แล้วพอฟังแล้วก็เริ่มจะเย็นลงพราหมณ์คนนี้เห็นท่าไม่ดีนะจะเสียหน้าแล้วก็เลยคิดขึ้นมาแบบ brainstorm ว่าคุณไม่กินเนื้อสัตว์อาจจะจริงอยู่แต่พ่อแม่ของคุณกินทุกวันใช่ไหมโอ้ยไม่รู้จะตอบยังไงมันโกหกเขาไม่ได้ก็เลยพ่อบอกว่าจริงพ่อแม่ที่อังกฤษกินเนื้อสัตว์ทุกวันก็เลยตกลงฮะเป็นการลงมติว่าไม่ควรจะอยู่ในถ้ำต่อไปแต่ไม่เกิดความรุนแรงใดๆก็เป็นการคือกูหน้าของพราหมณ์คนนี้แบบเป็นทางออกของเขาที่ไม่เสียหน้าเราก็ไม่อยากมีเรื่องทีนี้มันก็ยังค้างอยู่ว่ามาอยาก คือรู้สึกว่ามันอยากจะทำอยากจะอยู่ในถ้ำไม่เคยคิดจะมีโอกาสจนกระทั่ง พรรษาที่ห้าได้ข่าวว่ามีวัดสาขาในเมืองกาญซึ่งมีถ้ำหลายถ้ำและเจ้าวาดท่านยินดีให้พระที่ต้องการจะเข้าถ้ำได้แล้วทางคณะสงฆ์ก็จะดูแลจะเอาจะแบ่งอาหารบิณฑบาตมาถวายทุกวันมันก็อยู่ได้ก็เลยตั้งเป็นเป้าเลยว่าหลังจากพรรษาที่ห้าไปเดินทุดงแถวเชียงรายแม่ฮ่องสอนไปเดือนสองเดือนแล้วก็ไปเมืองกาญแล้วก็เข้าถ้ำในวันเกิดอาตมาในปีนั้นแล้วก็ออกวันเกิดทั้งหมดนี้ที่อยากพูดก็คือพิสูจน์ตัวเองคือการอยู่ในถ้ำนะถ้าไม่ถูกจริตหรือว่าถ้าจิตไม่มั่นคงพอสมควรก็คงเป็นบ้าได้นะวิปลาสได้ง่ายทุกทรมานหรือว่ายังไม่ครบกำหนดก็หนีออกไปก่อนก็อยู่ได้หนึ่งปีแล้วมีความสุขดีก็ถ้าข้อคิดที่อาตมาได้ข้อหนึ่งก็คือถ้าเพื่อทำอีกครั้งหนึ่งคิดอยากจะออกบิณฑบาตอาตมาเห็นอานิสงส์ของบิณฑบาตตอนอยู่ในถ้ำเพราะมันเป็นการก็เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วเป็นการเตือนสติหรือว่าเป็นการระลึกถึงบุญคุณของญาติโยมแล้วมีความสดชื่นเบิกบานแล้วก็เป็นการออกกำลังกายสงัดตมังคิดว่าถ้าอยู่ในธรรมไอการที่อยู่ในธรรมมืดไม่ออกเสลยนี่มันก็ดีแต่ว่าถ้าผลในการปฏิบัติตมาว่าการออกบิณฑบาตไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่จะลดความเข้มข้นของการปฏิบัติตรงกันข้ามจะเพิ่มความเข้มข้นอีกขั้นหนึ่งเอาเลยวันนี้ก็ได้พอสมควรเก็บเวลาก็ยังผู้ที่ตั้งคำถามตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังไม่ตอบก็ขออภัยพรุ่งนี้จะตอบให้หมด